πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μου άρεσε αυτό του κυρίου Κασελάκη, τη Γιώτα και τα μάτια σας. Η κυρία Γιώτα Πούλου, ρυθμιστής της πολιτικής ζωής του τόπου. Δεν το λέω ειρωνικά. Εάν βέβαια δεν μας προλάβει στην απορία κανένας παγκόσμιος πόλεμος. Θα κάνετε, λέει, Χριστούγεννα στα καταφύγια εσείς οι δυτικοί. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο σύμβουλος του Πούτιν, Σεργέι Μαρκόφ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Μια νέα δημοκρατία χωρίς τον κύριο Σαμαρά, μια άλλη αξιωματική αντιπολίτευση από αυτή που ψήφισε ο κόσμος και έναν διαφορετικό και συρρυκνωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό με τα κόμματα σε αναζήτηση νέων ρόλων. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε το απεταξάμιν σε σχέση με την woke κουλτούρα. Και διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πως ετοιμάζεται για φορολογικές ελαφρύνσεις που να εστιάζουν πρωτίστως στην μεσαία τάξη. Κοινώς, κωδικός μεσαία τάξη. Την ίδια ώρα διαγράφει έναν πρώην πρωθυπουργό και παράλληλα στέλνει το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί ανάλογες συμπεριφορές. Ωστόσο, παρά τη θωρά και τα τραύματα, συνεχίζει να κυριαρχεί, με τους πολίτες όμως να την έχουν στημένη στο πρώτο στραβοπάτημα. Και βέβαια την προβληματίζει η πίεση που δέχεται στα δεξιά της. Θα δούμε τι θα πει σήμερα και ο κύριος Κώστας Καραμανλής σε παρουσίαση βιβλίου στην Πάτρα. Αν π.χ. θα τραβήξει το σκηνί ή θα πει απλώς πως δεν είναι σύμφωνο με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας να διαγράφεται ένας πρώην πρωθυπουργός. Ο Καραμανλής δεν είναι Σαμαράς, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Θα δούμε. Για το Πασόκ θα θυμίσω μια παλαιά τηλεοπτική εκπομπή. Να η ευκαιρία. Η εκπομπή δεν ήταν πολιτική, ο σκοπός ήταν η ανάδειξη νέων ταλέντων στο τραγούδι, το χορό, τον κινηματογράφο, ένα talent show σε σημερινά ελληνικά. Όμως πράγματι σήμερα, τώρα, είναι η μεγάλη ευκαιρία του Πασόκ. Θα φανεί σύντομα αν χωράει και αν θα φορέσει στην πράξη τα παπούτσια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι εύκολο και για το ρόλο αυτό θα λέγαμε το Πασόκ είναι και λίγο ντεφορμέ, πως λέμε έχω να πάω στο γυμναστήριο κάποια χρόνια, αλλά αν δεν το κάνει τώρα, αν δεν βγει σήμερα μπροστά, ίσως να μην του δοθεί άλλη μια τόσο σημαντική ευκαιρία. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, στην αξιωματική αντιπολίτευση γίνεσαι με την ψήφο του ελληνικού λαού από τον κόσμο και όχι εξαιτίας της αριθμητικής, αλλά και η αριθμητική έχει τη σημασία της. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία, που λέει και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πράγματι ένα σοκ αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν φταίει μόνον ο Κασελάκης. Όταν σπέρνεις ανέμους, προφανώς θερίζεις θύελες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την ρητορική των μνημονίων και της πολιτικής αντίληψης που είχε για τα πράγματα το 2015. Κόλλησε εκεί. Ενώ η κοινωνία προχώρησε και όχι μόνο προχώρησε, αλλά θέλησε να ξεχάσει, να ξορκίσει εκείνο το χρονικό διάστημα. Οι πολίτες δεν ήθελαν να είναι οι πολίτες εκείνης της εποχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν μπόρεσε να μετεξελιχθεί σε ένα κεντροαριστερό σύγχρονο κόμμα στη βάση των νέων απαιτήσεων αλλά και των νέων αναγκών της σημερινής πραγματικότητας. Επίσης φάνηκε ότι οι διαφορές και οι εντάσεις προϋπήρχαν. Απλώς η συγκολητική ουσία με το όνομα Αλέξης Τσίπρας φρόντιζε να βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δυστυχώς επτοχεύσαμε, που θα έλεγε και ο Χαρίλαος Τρικούπης, ή για να το κάνουμε πιο χαριτωμένο, αν θυμών γουλιμής. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε την πρώτη μας επικοινωνία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Μαύρος από την MRB, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα. Σας άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή.
Είναι σήμερα η μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, τι λέτε?
Θα υπάρξει και άρθρο δικό μου σχετικό στη Real News της Κυριακής σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, διότι πραγματικά ανοίγεται μια ευκαιρία για να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία βεβαίως θα αρχίσει να δημιουργεί πιθανά ψευδεστήσεις, πιθανά και να ξαναγίνει έτσι το πράγμα, στην επάνωδο του δικοματισμού. Θα το δούμε αν θα εξελιχθούν τα πράγματα προς τα εκεί. Όμως, κύριε Σαφάκα, έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν σε δικές σας εκπομπές ότι τα δεδομένα τα οποία πρέπει να μελετάει κανείς για να μπορεί να βγάλει συμπέρασμα είναι κυρίως τα συναισθήματα τα οποία επικρατούν στην ελληνική κοινωνία. Εκεί τα δύο πρώτα είναι η οργή και ο θυμός εδώ και χρόνια, τα οποία όμως είναι σύμπτωμα. Είναι σαν να λέμε ότι κάποιος πάει στο γιατρό και του λέει: «Γιατρέ μου, εγώ έχω πυρετό». Ο πυρετός όμως μπορεί να οφείλεται σε 500 λόγους.
Η αιτία ποια είναι?
Η αιτία λοιπόν βρίσκεται στην άλλη άκρη της λίστας των συναισθημάτων, όπου υπάρχουν δύο συναισθήματα που είναι μόνιμα στην τελευταία θέση και είναι η υπερηφάνεια και η σιγουριά. Αυτό λοιπόν το οποίο λείπει στους Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι το να ξανανιώσουν την ανακούφιση, το ότι είναι κάτι σε αυτή τη ζωή και δεν είναι κλωτσοσκούφι, και συμπεριλαμβάνει αυτό το πράγμα και την καθημερινότητά τους. Και το δεύτερο πράγμα είναι η σιγουριά και η σταθερότητα. Αυτό, την υπερηφάνεια, το ΠΑΣΟΚ κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορεί να την, είναι μέρος του ταλέντου του, μπορεί να την ανακαλέσει από διάφορες φάσεις της ζωής του τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ευρημάτων, όπου ο Έλληνας ισχυρίζεται ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε από τη χώρα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να διεκδικήσει, και εδώ είναι ένα λεπτό πράγμα που εύχομαι το ενδεχόμενο να ξαναπλησιάσει την εξουσία, να λειτουργήσει ως κολαγόνο και να κατακτήσει και το δεύτερο πράγμα, είναι η σιγουριά και η σταθερότητα, που από το 2019 και μετά είναι μια κατακτημένη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως αυτό το ταρακούνημα που έγινε τις τελευταίες μέρες με τον κύριο μάλλον δεν τις τελευταίες μέρες, έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό
εδώ
πριν.
Και καιρό, αλλά, θα έλεγα, ναι.
Ναι, ναι, κορυφώθηκε με τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Κάποιοι το βλέπουν ως ταρακούνημα της σταθερότητας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει σε σκληρές στιγμές του τόπου, μιλάω για τα μνημόνια κτλ. Όπου είδε τα ποσοστά της να τείνουν να διαλυθούν, αλλά τελικά δεν διαλύθηκαν όπως έγινε στο ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ότι είχε εντονότερα κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης παραταξιακά χαρακτηριστικά και όχι κομματικά χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε το ανάποδο, ότι είναι περισσότερο κομματικό πράγμα και λιγότερο παράταξη. Τώρα του δίνεται η ευκαιρία, αν ξανασυσπηρωθεί και μαζέψει τον κόσμο πίσω και τον κρατήσει, γιατί τον έχει ξαναμαζέψει αλλά τον ξανάχασε, να δείξει ότι έχει γίνει πια παράταξη η οποία έχει να προσφέρει στον τόπο. Είναι λάθος η ρητορική που είπε, παραδείγματος χάρη, τον άκουσα εγώ με τα αυτιά μου τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει «στόχος δικός μας είναι να νικήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία». Δεν είναι αυτό με το οποίο το ΠΑΣΟ καλείται να αναμετρήσει.
Ποιος είναι ο στόχος?
Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων και η υπερηφάνεια του. Αυτό πρέπει να βγαίνει πρώτο. Και καταλαβαίνει ο πολίτης ότι αυτό για να γίνει θα πρέπει να περάσει μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να δείχνει ότι η προτεραιότητά του δεν είναι ένα πείσμα να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία...
Αλλά μια πρόταση γίνει... πολιτική που να απαντήσει στα προβλήματα της καθημερινότητας πρωτίστως.
Μπράβο. Και τώρα πια έχει τη δυνατότητα και αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά το authority, το δικαίωμα να το ισχυριστεί. Γιατί έχει φτιάξει γύρω του ο κύριος Ανδρουλάκης μια ομάδα πολύ ισχυρών πολιτικών, παραδείγματος χάρη του κυρίου Γερουλάνου και της κυρίας Διαμαντοπούλου, έστω και δευτερευόντος του δορυφόρου που λέγεται Χάρης Δούκας, να πει ότι αυτό που προτείνουμε πια δεν είναι ένα, πώς το λένε, πρόχειρο κατασκεύασμα για να περνάει ο καιρός λέγοντας κάτι, αλλά είναι μια σοβαρή πρόταση πια για την επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων.
Έχετε πει πολλά. Κρατώ αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι δίνεται η ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ, αφού κρατήσει αυτόν τον κόσμο που έχει συγκεντρώσει, να γίνει παράταξη το ένα, και ότι το κολαγόνο για το ΠΑΣΟΚ είναι η σιγουριά και η σταθερότητα. Και ότι έχει δικαίωμα πλέον να ισχυριστεί.
Αν το αποκτήσει, έτσι, γιατί ακόμα είναι κάτι που είναι ζητούμενο. Το ταλέντο του, ναι. Το ταλέντο του είναι στο χώρο της υπερηφάνειας περισσότερο και όχι στο χώρο της σιγουριάς και της σταθερότητας.
Πιστεύετε ότι μετεξελίσσεται ξανά το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα εξουσίας?
Ξέρετε, το αν είσαι κόμμα εξουσίας ή όχι, πέρα από το τι λες και τι κάνεις εσύ, έχει να κάνει και με το αν έρχεται πάνω σου κύμα ψηφοφόρων.
Ναι.
Βλέπετε ότι ανάγκα και θεοί πείθονται για δύο λόγους που τους έχουμε μετρήσει κιόλας. Ο πρώτος λόγος με 53% ως πεποίθηση των Ελλήνων είναι ότι ναι, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Συρρυκνώνεται ήταν η λέξη συγκεκριμένα που αξιολογήθηκε στην ερώτηση. Και δεύτερον, διότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει και εμφανίζει φθορά. Και τρίτος λόγος ήταν επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ξανακέρδισε την εξουσία. Άρα λοιπόν θα υπάρξει κόσμος ο οποίος στην προσπάθειά του να έχει κάπου να παγκιάσει από πλευράς εξουσίας γυρίζει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ του 36,5% που πήρε το 2015 ή 31 ακόμα κάτι αργότερα, είναι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι μετακινήθηκαν για να είναι στην εξουσία.
Κατά συνέπεια,
μεταξύ των άλλων. Μεταξύ των άλλων.
Άρα υπάρχει η προοπτική της εξουσίας, αυτό μου λέτε.
Ναι, είναι σαφές.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ... Τίτλοι τέλους, το είχαμε ξανασυζητήσει.
Ξέρετε, είναι πολλά τα ριάκια που πρέπει πλέον να υπερπηδήσει. Πρέπει πρώτα να βρει μια εσωτερική ηρεμία, γαλήνη, να σταθεροποιηθεί κάπου, να ξέρει κανείς πόσος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. 3, 4, 5, 6, 8, πόσο είναι. Αφού σταθεροποιηθεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει μετά να ανακαλυφθεί ξανά τι έχει να προσφέρει στον Έλληνα πολίτη σήμερα σαν εργαλείο. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Μην ξεχνάτε ότι από αυτή τη βάσανο πέρασε και το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών. Δεν ήξερε κανείς τι να περιμένει από το ΠΑΣΟΚ. Τι να σε κάνω τώρα.
Πολλοί είχαν διαγράψει ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολιτικό θάνατο για το ΠΑΣΟΚ. Το έλεγαν τότε.
Σε διάφορες φάσεις, ναι. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, και στις κρίσεις μας υπάρχει υπερενθουσιασμός και υπεραπεσιοδοξία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο ριάκι, για να μην πω χύμαρος, που πρέπει να περάσει. Και το τρίτο πράγμα είναι ότι έχει σκόρπιες δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ προς τις εξής μία, δύο, τρεις, τέσσερις κατευθύνσεις.
Ναι.
Η μία, άμα βάλουμε δε και τους δορυφόρους που λέγονται Ζωή Κωνσταντοπούλου και Βαρουφάκης, πάμε στις έξι. Λοιπόν, πρώτον έχει τον εαυτό του να συσπυρώσει αυτούς τους οποίους έχει σε όποιες πρόσφατες εκλογές. Δεύτερον, έχει να δει τι θα γίνει με τον κύριο Κασελάκη. Τρίτον, έχει να δει τι θα γίνει με τη Νέα Αριστερά. Τέταρτον, έχει να δει τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα. Πέμπτον, έχει να δει, έχει νόημα, δεν έχει νόημα, και τι είναι αυτό το οποίο διεκδικεί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και μετά, τι ρόλο παίζει αυτό το το σκάρτο 3% του κυρίου Βαρουφάκη. Είναι ένα υπαρκτό νούμερο.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτά είναι πολλά ποταμάκια που πρέπει να περάσει.
Μάλλον χήμαροι είναι ή μπορούν να εξελιχθούν σε χήμαρο. Αυτό το νέο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις. Έχει μετρηθεί από σας, καταγράφονται τα πιθανά ποσοστά του?
Θέλετε να σας πω κάτι? Η μεγάλη αγωνία μου και της MRB είναι να προλάβει να ανακοινώσει ο κύριος Κασελάκης το όνομα και κάποιας μορφής μανιφέστο του κόμματός του, γιατί πρέπει να αρχίσουμε τις τάσεις που, όπως ξέρετε, βγαίνουν κάθε εξάμηνο, για να μετρήσουμε αξιοπρεπώς τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το χώρο. Και μάλιστα με μια έρευνα όπου οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή, και με δείγμα 2.000 ατόμων. Μέχρι στιγμής παλεύουμε όλες οι εταιρείες
ναι,
να κουτουπώσουμε και να βρούμε έναν τρόπο να μετρήσουμε τι θα μπορούσε να κάνει ο κύριος.
Το έχετε κουτουπώσει?
Όχι, δεν κουτουπώνεται αυτό το πράγμα, κύριε Σιαφάκα, και γίνονται απλά προσπάθειες δοκιμών. Αυτό το πράγμα λοιπόν νομίζω ότι βγάζει ετερόκλητα ευρήματα, τα οποία δεν μπορούν να μπουν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αριθμούς, να πούμε 5-6%, γιατί
όχι,
ακούστηκαν
όχι,
αυτοί
όχι,
οι αριθμοί.
Το ξέρω. Κάποιες δημοσκοπήσεις τον έδωσαν στο 5-6, κάποιες δημοσκοπήσεις τον έδωσαν στο 2, δεν ξέρω, και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώς προσπαθείς να το βρεις.
Ναι.
Αν ήταν μέσα στην ερώτηση στο ψηφοδέλτιο που είχε, διάβαζε ή άκουσε ο ερωτώμενος, αν υπάρχουν πάρα πολλά αν, τα οποία είναι θεμητά, διότι προσπαθείς να εντοπίσεις ένα φαινόμενο, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να σου δημιουργήσει την ασφάλεια που πρέπει.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν ακόμα αχαρτογράφητα τα νερά για τον κύριο Κασελάκη σε σχέση με το νέο του κόμμα. Θέλω να πάμε, το είπατε λίγο και να κλείσουμε με αυτό, για την διαγραφή Σαμαρά. Αν αποτελεί ένα ρήγμα, αν αποτελεί ένα τραύμα για τη Νέα Δημοκρατία και αν μπορεί να έχει τύχει ένα κόμμα Σαμαρά στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Καταρχάς θα σας πω το εξής, το να κάνει κανείς κόμμα έτσι επειδή ξύπνησε σήμερα το πρωί και αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα, έχει αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν είναι το ευκολότερο στον κόσμο για να πετύχει. Ένα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι κανένας μας δεν είναι μέσα στο κεφάλι του κυρίου Σαμαρά, δεν ξέρουμε τι σκέφτεται.
Ναι.
Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να λέει μέσα του ως άνθρωπος πια, εγώ έχω κάνει την πολιτική μου υποχρέωση, έχω κάνει και κόμμα, έχω υπάρξει αρχηγός κόμματος και έγινα και πρωθυπουργός. Τι δουλειά έχει αλεπού στο παζάρι να ξαναμπλέξει πάλι με όλη αυτή την ιστορία? Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θέλει να κάνει ή αν θέλει να κάνει ή τι μπορεί να πετύχει αν το κάνει.
Mm-hmm.
Διότι όλα αυτά τα πράγματα θέλουν ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση από ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ με
ναι,
τους τόσους χήμαρους. Αν με ρωτούσατε κάτι που έχει ενδιαφέρον, είναι το σημείο επαφής και αλληλοεπικοινωνίας με τον κύριο Καραμαλή.
Ναι, γιατί σήμερα αναμένουμε τον κύριο Καραμαλή σε σχετική παρουσίαση βιβλίου να μιλήσει στην Πάτρα. Και υπάρχει μια αγωνία, αν θέλετε, από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας για αυτά που θα πει. Και σε σχέση με τα εθνικά και σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά.
Καταρχάς θα σας πω ότι ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Καραμαλή είναι από άλλα υλικά.
Ναι.
Ο κύριος Σαμαράς είναι από πιο σκληρά υλικά και πιο άκαμπτα, που σημαίνει ότι μπορεί να μην στραβώνουν αλλά έχουν πολύ πιο κοντά το όριο θράψης, το οποίο και συνέβη με τη διαγραφή. Ο κύριος Καραμαλής είναι φτιαγμένος από πολύ πιο εύκαμπτο υλικό, πράγμα το οποίο τον κάνει να αντέχει πιο πολύ. Διότι είναι αυτό που ξέρουμε και σαν ιστοριούλα παραμύθι, ότι ό,τι λυγίζει δεν το σπάει ο αέρας.
Mm-hmm.
Εγώ θα εκπλαγώ εάν ο κύριος Καραμαλής σήμερα είναι καυστικός.
Ναι.
ο κύριος Καραμαλής θα είναι, περιμένω, πολύ δωρικός, πολύ στατικός, πολύ έξω από όλη αυτή την κατάσταση και θα αγγίξει την όλη ιστορία πάρα πολύ απαλά. Mm-hmm. Και δεν θα θίξει κανέναν, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε τον κύριο Σαμαρά.
Πώς είδατε αλήθεια το απεταξάμιν του κυρίου Μητσοτάκη για την walk κουλτούρα μέσω Μπρικνέρ?
Ξέρετε κάτι, το μέτρησε, το έχει μετρήσει και ο ίδιος, το έχουμε μετρήσει όλοι του πήρε λίγο χρόνο για να αποδεχθεί ότι μια σοβαρή ουλή επί της ουσίας της πολιτικής του, πέρα από την ακρίβεια, η οποία είναι κάτι που μπορούμε να το συζητάμε ώρες, mm-hmm. γιατί ήρθε, γιατί μένει, αν μένει και με ποια μορφή μένει και πώς αντιμετωπίζεται, του προκάλεσε η ηθική διάσταση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και προσέξτε, ο κόσμος, ο Έλληνας, δεν είναι εναντίον αυτού του πράγματος.
Ναι, ήταν η δοσολογία που χάλασε.
Ούτε η δοσολογία, δεν είναι η λέξη στη δοσολογία. Ο Έλληνας καταρχάς είναι αγαπησιάρης.
Ναι.
Συμπονά όλο τον κόσμο,
αλλά...
αν θέλετε. Αλλά ήταν η λέξη χρόνος. Mm-hmm. Δεν πρόλαβε να πέψει. Δηλαδή, αν σου δώσουν να φας μετά από ένα φαΐ σε τραπέζωμα και ένα καρπούζι ολόκληρο, δεν θα το πέψεις, θα έχεις τεράστια θέματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η χρονική πίεση που υπήρξε, μέσα στην οποία έγινε όλο αυτό το πράγμα, και το ότι κάτσε ρε παιδί μου να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε, να καταλάβω, θέλω να καταλάβω, ήταν που έκανε τη ζημιά. Και με αποτέλεσμα τώρα να κάνει μεγαλύτερο άλμα προς το απεταξάμιν, για να μπορέσει να γυρίσει αυτή την ιστορία και να μιλήσει και λίγο δεξιότερα, γιατί βλέπει ότι δεξιά του έχουν δημιουργηθεί ένα άθροισμα 18%, 18 με 20% σε κόμματα που κινούνται εκεί.
Γι' αυτό ρώτησα αν θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να ομογενοποιήσει αυτό το χώρο.
Δεν αρκεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών ή η walk agenda για να σου δώσει το δικαίωμα να πάει να κάνεις κόμμα σε έναν πολιτικό του μεγέθους του κυρίου Σαμαρά.
Ναι.
Και δεν αρκεί.
Και τελευταίο ερώτημα, ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει. Πιστεύετε ότι παρά τα τραύματα θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να είναι κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό και με ποιο τρόπο?
Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι κυρίαρχη με τραύματα, αλλά θα συνεχίσει και έχει ένα καθήκον το οποίο έχει όλο το υλικό στα χέρια της να το υλοποιήσει τα πράγματα πλέον, παρόλο που όταν το βάλω τώρα στο τραπέζι θα πει «Ποπό, δεν είναι εύκολο», είναι πανεύκολο, σας πληροφορώ, γιατί το ζητούμενο είναι εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φτιάξει τα δικά της δύο πράγματα, όπως οι μεγάλοι ηγέτες, και το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Σιαφάκα, το εργαλείο και την υπερηφάνεια. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι αυτά τα δύο πράγματα για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν η ΕΟΚ και το ανήκομενη στη Δύση αντίστοιχα. Για τον Ανδρέα ήταν η αλλαγή και το «Η Ελλάδα στους Έλληνες». Για το Σιμίτη ήταν ο εξυγχρονισμός και το ευρώ. Mm-hmm. Και τώρα πρέπει να γραφτεί στο μάρμαρο το εργαλείο του κυρίου Μητσοτάκη και η υπερηφάνεια που αυτό παρέχει.
Άρα αυτή είναι η λέξη κλειδί, υπερηφάνεια. Είναι λίγο ταυτοτικό το ζήτημα.
Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να είναι κάτι μεγάλο. Θέλετε να σας πω κάτι? Ο Μωυσής, γιατί οι Έλληνες ψάχνουν για ένα Μωυσή,
ναι.
Ο Μωυσής, αν έλεγε μόνο τότε στους Εβραίους πρέπει να φύγουμε από την Αίγυπτο γιατί εδώ θα μας σκοτώσουν, σας πληροφορώ ότι στις 10 μέρες με την πρώτη κακοκαιρία ή κακουχία ή λοιμό θα είχαν γυρίσει όλοι πίσω. Τι τους είπε πρόσθετα? Θα φύγουμε από εδώ γιατί αλλιώς θα μας σκοτώσουν και θα πάμε στη γη Χαναάν. Η Χαναάν ήταν αυτή που τους κράτησε στις κακουχίες.
Άρα θα πρέπει και ο Μητσοτάκης να βρει τη γη Χαναάν, έτσι.
Λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, και ορθώς, γιατί είναι αυτή η κατασκευή του, αυτή είναι η λογική σειρά των πραγμάτων, πραγματική σύγκληση με, τις, με την Ευρώπη. Όμως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή νοσεί.
Μάλιστα. Θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μαύρε. Έχω δελτίο ειδήσεων. Θερμά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι πιεστήκατε για αυτή την συνέντευξη χρονικά. Να είστε καλά.
Θα κάνω κάτι τετακέ για να βρεθώ εκεί που πρέπει.
Τι να πω. Εντάξει. Ευχαριστώ πραγματικά ολόψυχα.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Λοιπόν, είπε πολλά ο κύριος Μαύρος, θα τα πούμε και στην πορεία. Τώρα θα πάμε στο πρόσωπο της ημέρας κατά κάποιο τρόπο. Είναι κοντά μας η κυρία Γιώτα Πούλου. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόκληση και πρόσκληση του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Σιαφάκα. Να πούμε και την καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής σας.
Ένα πρώτο σχόλιο ανθρώπινο. Φαντάζομαι ήταν μια δύσκολη απόφαση, η δική σας αυτή η απόφαση. Τι μέτρησε για... και τι ζυγίσατε σε σχέση με αυτή την απόφαση που πήρατε?
Είναι αλήθεια ότι βασανίστηκα και το λέω με ιδιαίτερη περίσκεψη όλες αυτές τις ημέρες. Νομίζω όμως ότι αυτό που με έκανε να πάρω οριστικά αυτή την απόφαση ήταν η κατάλυση της εσωκομματικής δημοκρατίας στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική.
Η κατάλυση.
Ναι, ναι. Το λέω έτσι. Και πλέον το αποκορύφωμα ήταν η διενέργεια, το τι συνέβη στο συνέδριο. Mm-hmm. Θεωρώ άλλωστε, ξέρετε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, ότι είχα καταγγείλει τις αντιδημοκρατικές, αντικαταστατικές διαδικασίες. Αλλά το αποκορύφωμα, ξαναλέω, όλων αυτών διαδραματίστηκε στο συνέδριο του κόμματος. Αυτό λοιπόν ήταν και, αν θέλετε, το στοιχείο που με έκανε να πάρω την οριστική μου απόφαση.
Η κριτική που ασκείτε είναι ότι ρίξατε τον ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα χωρίς εκλογές. Ακούσατε τα εξαμάξεις. Για συμπυλίδιδες της αριστεράς ακούσαμε. Πώς δεν είναι εύκολο να τα εισπράξει κανείς, να τα ακούει κανείς όλα αυτά?
Όχι, αλλά δεν είναι επίσης εύκολο, κύριε Σιαφάκα, να κρύβεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Έχει διαπιστωθεί ότι αυτή η διαδικασία οδήγησε στην κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και το ουσιαστικό δεν είναι αν έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση για μένα, είναι ότι έχει καταρρεύσει πλέον μέσα στην κοινωνία. Και θέλετε να σας πω, το χρεώνω στη συγκυριακή πλειοψηφία του κόμματος, των συλλογικών οργάνων θα έλεγα, διότι η πλειοψηφία είναι στη βάση και στα μέλη του κόμματος, που έλεγαν και δήλωναν ότι με κάθε κόστος, μα με κάθε κόστος, θα προβούν σε αυτήν την κανονικότητα, σε εισαγωγικά, στο κόμμα. Άρα δεν τους ενδιέφερε η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Και νομίζω ότι η ευθύνη τους βαραίνει αποκλειστικά. Και θέλετε να πω και μία ακόμη εκτίμησή μου, ότι δεν τελείωσαν εδώ τα προβλήματα. Δεν τελείωσαν εδώ τα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ο Στέφανος Κασελάκης ο δημιουργός όλων των προβλημάτων.
Και άλλη διάσπαση.
Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με τις εσωκομματικές διαδικασίες εκλογής Προέδρου. Πάντως δεν είναι ενιαία αυτή η κατάσταση και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει η ενότητα την επόμενη μέρα.
Είναι ο ορισμός του βιασμού της ψήφου, είπε ο κύριος Ζαχαριάδης εχθές στην εκπομπή μας, αυτό που κάνατε. Υπάρχει απάντηση ή όχι?
Θεωρώ ότι ο κύριος Ζαχαριάδης αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα εξέθεταν το κόμμα και μιλούσαν, ξαναλέω, ότι με κάθε κόστος θα επαναφέρουν μια κανονικότητα σε εισαγωγικά στο κόμμα, θα έπρεπε να βλέπουν ότι το κόμμα πλέον έχει καταρρεύσει μέσα στην κοινωνία. Άλλωστε, αυτό είναι το σημαίνον, διότι και το να χαθεί η εξωματική αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι τους αφορούσε κιόλας όταν έλεγαν με κάθε κόστος. Mm-hmm. Ο καθένας θα πρέπει λοιπόν να ξέρει ποιες είναι οι επιπτώσεις της επιλογής αυτές. Και κάτι τελευταίο θα έλεγα ότι για μένα δεν έχει... Δεν θέλω να απαλλαγώ από την ευθύνη.
Δεν είναι βαρύ το φορτίο. Αυτό ήθελα
είναι
να πω.
Είναι πάρα πολύ βαρύ, αλλά είναι το εξίσου βαρύ. Είτε είσαι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη ανεξαρτητοποίηση ή αυτές που θα ακολουθήσουν. Το βάρος είναι το ίδιο.
Α, έπεται
γιατί
συνέχεια.
Όλες μαζί στερούν, κατά την εκτίμησή μου, ναι. Θα υπάρχουν και άλλες ανεξαρτητοποίησεις.
Θα συγκροτηθεί και νέα κοινοβουλευτική ομάδα.
Φαντάζομαι ότι με βάση τις εκτιμήσεις που βλέπω κιόλας και τις συζητήσεις που έχω με συναδέρφους, δεν νομίζω ότι τελείωσαν οι ανεξαρτητοποιήσεις στον χώρο.
Άρα οδηγούμεθα, πολιτικά το λέω, το οδηγούμεθα σε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα.
Μπορεί μάλιστα να υπάρχουν οι σοβαρές δυνατότητες και πιθανότητες να δημιουργηθεί.
Υποθέτω ότι θα ενταχθείτε στο νέο κόμμα Κασελάκη.
Κύριε Σιαφάκα, πάντα διατηρούσα και διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι αυτή που θα έφευγε από κάποιο κόμμα γιατί δεν συμφωνούσε με την επιλογή Προέδρου. Έχω μάθει να λειτουργώ συλλογικά και από θέσεις ευθύνης, θεσμικές θέσεις. Mm-hmm. Άρα και ως δήμαρχος, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είσαι δήμαρχος μιας παράταξης, είσαι δήμαρχος μιας ολόκληρης πόλης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχω το βάρος αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι έφυγα από το κόμμα γιατί δεν συμφωνούσα με την επιλογή Προέδρου. Έφυγα από το κόμμα, όπως σας είπα, γιατί συνέβησαν όλα αυτά που κατήγγειλα, τα αντιδημοκρατικά, αντικαταστατικά φαινόμενα.
Ναι.
Και αυτό είναι που με οδήγησε να πάρω αυτή την απόφαση.
Άρα θα ενταχθείτε στο νέο κόμμα.
Λέω λοιπόν ότι επειδή είμαι άνθρωπος της δράσης και της συμμετοχής, δεν θα μείνω αμέτωχη, όχι. Δεν είμαι από αυτούς που θα δουν πρώτα και μετά θα αποφασίσουν.
Θα ενταχθείτε.
Θέλω να συνδιαμορφώνω.
Μιλάμε ανοιχτά, ελεύθερα. Θα ενταχθείτε.
Θα ενταχθώ για να συνδιαμορφώσω τα νέα πράγματα.
Και δεν θα παραδώσετε, υποθέτω, την έδρα σας. Όπως...
Όχι. Δεν θα παραδώσω την έδρα. Ξέρετε ότι κέρδισα. Δεν πήρα την απόφασή μου εν βρασμό, εν θυμό ή οτιδήποτε. Η απόφασή μου ήταν, συνδιαμορφώθηκε αν θέλετε και με ανθρώπους από την Βιωτεία, με τους συνέδρους που αποκλείστηκαν, οι 30 από τις 34 mm-hmm. συνέδρους στο συνέδριο. Άλλωστε και εγώ μαζί τους ήμουν έξω. Δεν ήμουν ούτε χούλιγκαν, ούτε τραμπούκα. Ήμουν η βουλευτής του κόμματος, η οποία δεν είχε καν κάρτα διαπίστευσης για να μπει στο συνέδριο. Και σε τελευταία ανάλυση, ανεξάρτητα αν εγώ μπορούσα να μπω ως βουλευτής, δεν θα έμπαινα ποτέ από τη στιγμή που αποκλείστηκαν τόσοι σύνεδροι, διότι έξω επί ώρες και δεν κατάφεραν να μπουν στον χώρο του συνεδρίου. Είναι, αν μη τι άλλο, το αντιλαμβάνεστε, η ηθική μου υποχρέωση και θα έμπαινα στο συνέδριο, αφού όλοι αυτοί θα είχαν μπει μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου. Όμως, όλα αυτά είναι τραγικά, είναι πράγματα τα οποία δεν τιμούν τον χώρο των ιδεών, της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ...
Σας ζήτησα ένα σχόλιο, ομολογώ να πω ότι αξιοποίησα αυτή την συζήτηση λίγο παραπάνω. Θερμά σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δώσατε, κυρία Πολού.
Σας ευχαριστώ πολύ και εδώ θα είμαστε να συζητάμε.
Νομίζω ότι έπεται συνέχεια σε πολλά επίπεδα. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ θερμά.
Η κυρία Γιώτα Πούλου. Ανοιχτά μας είπε ότι θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Κασελάκη. Μιχάλης Κατρίνης κοντά μας από το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε πώς εκείνος βλέπει όλες αυτές τις εξελίξεις. Πώς ξημέρωσε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Κατρίνη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα.
Λοιπόν, πλούσιες οι πολιτικές εξελίξεις. Είναι σήμερα η μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ, για τον κύριο Ανδρουλάκη. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Μαύρο και μας είπε ανοιχτά ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ ατενίζει, έχει προοπτική εξουσίας. Εσείς τι λέτε?
Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια και σοβαρότητα το τελευταίο διάστημα ασκεί αντιπολίτευση δυναμική και αποτελεσματική. Και αυτό είναι το βήμα προς την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που νομίζω ότι σήμερα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και σίγουρα αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που ψήφισε ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες ευρωεκλογές ή εθνικές εκλογές, περιμένει από την παράταξη να εκφράσει και να εκπροσωπήσει.
Ναι.
Και όλη αυτή η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού, τα εσωτερικά προβλήματα που είναι έντονα πλέον και στη Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά αναδεικνύουν το ΠΑΣΟΚ ως μοναδικό πόλο σταθερότητας και ασφάλειας, θα έλεγα, πολιτικής, σε ένα σύστημα το οποίο κλονίζεται, αλλάζει.
Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για ένα τέτοιο ρόλο, το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Δεν είναι ένας απλός ρόλος, είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμικός ρόλος.
Είναι πολύ σημαντικός θεσμικός ρόλος και εμείς αντιλαμβανόμαστε πλήρως αυτή την ευθύνη. Όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί στην πράξη ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό γιατί όλη αυτή η περιδίνηση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι εμείς κρατήσαμε μια στάση αξιοπιστίας, ευθύνης και πάνω απ' όλα μια στάση η οποία βάζει τα ζητήματα της κοινωνίας στο προσκήνιο, όλα αυτά μας ανέδειξαν στην πράξη ως αξιωματική αντιπολίτευση και στην ουσία ως τη μοναδική πρόταση εναλλακτική έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι στο χέρι μας, να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και συνέπεια, να δομήσουμε μια πρόταση που θα είναι ακόμα πιο πιστική, οι πολίτες πλέον να ακουμπήσουν πάνω στο ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ να ενώσει και να συνθέσει δυνάμεις όπως πάντα έκανε, ώστε να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα και να είναι νικητής των επόμενων εθνικών εκλογών.
Το θεωρείτε πιθανό αυτό στις επόμενες εκλογές, ας πούμε, αν αυτές επισημούν το 27, θα είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε την εξουσία? Και δεν λέω, γιατί ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι μια επιθυμία. Λέω, αν τεκμέρετε κάτι τέτοιο από κάποιες ενέργειες.
Όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, η επιλογή είναι η εξής, μοναδική και μία. Να είσαι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό λοιπόν το έχουμε συναισθανθεί, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι προϋποθέτει πρώτον πολύ σοβαρή δουλειά και δεύτερον μια συνεπή και σταθερή σχέση με κοινωνικές δυνάμεις που για πολλά χρόνια είχαν απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ,
ναι,
και είχαν κάνει άλλες επιλογές και πλέον κάνοντας όλο αυτό το κύκλο γυρνούν προς τα εμάς, συνομιλούν μαζί μας και θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να εκφράσει και πάλι τις δικές τους αγωνίες.
Ορθώς θέσατε,
ναι,
το ζήτημα.
Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την νίκη σε επόμενες εκλογές.
Σύμφωνοι, αλλά εδώ το αντεπιχείρημα σε αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, όχι γιατί έγιναν κάποιες εκλογές και το επέλεξε ο κόσμος, αλλά μιας αριθμητικής που προέκυψε ξαφνικά εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να είναι τεχνικό το ζήτημα, αλλά το ουσιαστικό, σας το είπα και πριν, εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ και στη Βουλή και εκτός Βουλής, ακριβώς επειδή είναι ζωτική σημασία να υπάρχει αντιπολίτευση και αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, έχει αναλάβει αυτό το ρόλο και τον κάνει νομίζω με επάρκεια και με συνέπεια. Άρα εμείς δεν εφησυχάζουμε στο γεγονός ότι σήμερα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των αριθμητικών αλλαγών στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Εμείς εσύ θεωρούμε ότι αυτό είναι η αρχή μιας πολύ μεγάλης ευθύνης και μια πολύ επίπονης προσπάθειας πολιτικά, ώστε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα και μας τη δίνει όχι μόνο η συγκυρία, αλλά μας τη δίνει και ο ελληνικός λαός, γιατί βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή την ευκαιρία να αντιμετατρέψουμε πλέον σε μια δυναμική που θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Όχι γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μανία με την εξουσία, αλλά γιατί σήμερα οι πολίτες ασκούν αυτό την πίεση προς εμάς να είμαστε η εναλλακτική πρόταση, να είμαστε κάτι διαφορετικό από μια κυβέρνηση που διάγει τον έκτο χρόνο, έχει κουράσει, είναι αναποτελεσματική, δεν εκφράζει τους πιο πολλούς, δεν δίνει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα, άρα δικαιολογημένα ο κόσμος ψάχνει εκτόνωση και ελπίδα σε κάτι άλλο και αυτό το βρίσκει μόνο στο ΠΑΣΟΚ.
Άρα θα δούμε δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με την δική σας λογική, που σιγά σιγά το ένα κόμμα θα πλησιάσει το άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά θα νιώθει την ανάσα σας, αυτό μου λέτε, η Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις ήδη δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε ανωδική πορεία. Αυτό προφανώς θέλει αρκετή δουλειά ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο.
Και ψυχραιμία και όχι καβάλιμα, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά
αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν χρειάζεται καβάλεμα.
Πρέπει το Πασόκ να έχει πάρει τα μαθήματα της ιστορίας του παρελθόντος.
Δεν έχει κανένας, εντάξει, δεν είναι κανένας θεροβάγων, κανείς δεν τρέφει αυταπάτες, δεν κανείς στο Πασόκ δεν διακατέχεται από άλλα ζωνική συμπεριφορά. Όμως είναι κοινωνική αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει δυναμική παρουσία ως αντιπολίτευση, άρα είναι και αποτελεσματική, και επίσης να δημιουργήσει μια δυναμική που θα την οδηγήσει σε κυβερνητική τροχιά. Αλίμονο αν το πολιτικό σκηνικό της χώρας περιστρέφεται γύρω από το αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση μόνη της ή σε συνεργασία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη πολιτική.
Μέχρι τώρα αυτό ήταν το ερώτημα πάντως.
Ναι, αυτό ήταν που ετίθεται τουλάχιστον από την κυβερνητική πλευρά. Νομίζω ότι με την αλλαγή των συσχετισμών και συνδημοσκοπήσεις, αλλά έστω και αυτό το που έγινε στην Βουλή με την αλλαγή των εκλογικών συσχετισμών, δίνει την ευκαιρία στο Πασόκ. Ο Πασόκ λοιπόν με συστολή, αλλά ταυτόχρονα ακούγοντας και τους πολίτες οι οποίοι θέλουν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση και απλώς κάποιος κάνει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ίσα-ίσα που αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να συσπυρώσει ευρύτερα κοινωνικά στόματα και δυνάμεις ακριβώς για να γίνει δύναμη κυβερνητική. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα, αυτός είναι ο ρόλος και ο στόχος του Πασόκ και με χαμηλούς τόνους και με πολλή δουλειά εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση.
Να σας ρωτήσω ευθέως αν υπάρχουν κρούσεις για μεταγραφές, δηλαδή αν σας χτυπάνε την πόρτα στελέχη ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές για να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στο Πασόκ.
Εμείς είμαστε μόνοι δύναμη αυτή τη στιγμή, ούτε διώχνει, ούτε διαγράφει, ούτε έχει εσωτερικά ζητήματα.
Πόρτες, θύρες ανοιχτές έχετε?
Που ανοίγουμε τις πόρτες στον κόσμο, τον κόσμο του Πασόκ, που το έχει καταστήσει κυρίαρχη δύναμη για πάρα πολλά χρόνια, αλλά έφυγε στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αυτή λοιπόν τη στιγμή εμείς απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να μας ακούσουν, να μας εμπιστευτούν και να επιστρέψουν και πάλι στο Πασόκ, και νομίζω ότι αυτή η δυναμική θα οδηγήσει από μόνη της και σε αλλαγή των πολιτικών σχεδιασμών και βεβαίως θα δώσει μια διέξοδο στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Αυτό για μας είναι το κυρίαρχο. Το Πασόκ είναι, ήταν πάντα στη λογική της μεγάλης παράταξης που ενώνει και συνθέτει δυνάμεις. Και το Πασόκ ήταν πάντα η παράταξη η οποία ξεκινούσε και έπαιρνε δύναμη και αντλούσε τη δύναμη από τη βάση. Γιατί ήταν ένα και είναι κίνημα το οποίο εκπροσωπεί αυθεντικά τα κοινωνικά στρώματα και τα λαϊκά αιτήματα. Αυτή λοιπόν είναι η κατεύθυνση,
μάλιστα,
αυτή είναι η στρατηγική και σε αυτό συνεχίζουμε και μέχρι στιγμής βλέπουμε πραγματικά κόσμο, αρκετό κόσμο και μεσαία στελέχη τα οποία είχαν φύγει για άλλους πολιτικούς χώρους να θέλουν και πάλι να συσταδευτούν με το Πασόκ και να πάνε σε μια λογική πλέον μιας δύναμης η οποία θα κοιτάξει τα ίσα την Νέα Δημοκρατία και θα κερδίσει την επόμενη εκλογή.
Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Κατρίνη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης ήταν κοντά μας, υπήρξε και υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. You, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Λοιπόν, δεν το πολυσχολιάσαμε, μένει να δούμε αν ο κύριος Κασελάκης θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να κερδίσει ένα κομμάτι και των δυσαρεστημένων του ΣΥΡΙΖΑ και του κέντρου, αλλά και εκείνων που αισθάνονται άστεγοι πολιτικά και ίσως και λίγο πιο χαλαρά, πιο απολιτικ. Γενικώς έχουμε μια ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού και τα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, όσο και αν ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι κινείται θεσμικά Τα σενάρια αυτά, κυρίως με άξονα το 3% της εισόδου στη Βουλή, παραμένουν στο τραπέζι. Τώρα, όσο ρευστοποιείται το πολιτικό σκηνικό, τόσο εντείνεται και η ανάγκη και η αγωνία της κοινωνίας για σταθερότητα. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να γίνει κατανοητό ποιον ευνοεί αυτό το σενάριο της σταθερότητας. Είναι κοντά μας ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, για να δούμε τι γίνεται ακριβώς με τον κύριο Πούτιν. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, η Δύση κλιμακώνει, ο Πούτιν απειλεί με παγκόσμια σύγκρουση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα πρέπει να τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ και να ψάχνουμε πάλι για χάπια ιωδίου?
Καταρχάς θέλω να σας πω το εξής, κύριε Σιαφάκα, να βάλουμε ένα πλαίσιο, γιατί ακούγονται πολλά. Mm-hmm. Με βάση το διεθνές δίκαιο και το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ,
ναι,
όταν υπάρχει μια παράνομη ένας παράνομος επιθετικός πόλεμος, όλες οι χώρες του κόσμου μπορούν, για να μην πω ότι προτρέπονται κιόλας, να βοηθούν το θύμα της επίθεσης.
Μάλιστα.
Κάθε τρόπο συμπεραλαμβανομένο και στρατιωτικά.
Όπως έγινε στην Κύπρο, τρόπο, ας πούμε. Ιρωνικά το λέω.
Ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά προτρέπονται.
Mm-hmm.
Έτσι, προτρέπονται. Λοιπόν. Και μάλιστα λέει ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ ότι αυτές οι χώρες που ενισχύουν το θύμα της επίθεσης δεν θεωρούνται ότι εμπλέκονται στη διαμάχη.
Ναι.
Τα λέω αυτό γιατί μας χρειάζονται ερμηνευτικά εργαλεία.
Ναι, ναι, ναι.
Αντιθέτως, απαγορεύεται η ενίσχυση και η βοήθεια στον επιτιθέμενο. Mm-hmm. Οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα? Έχουν γίνει τα εξής. Όταν εξελέγει από τη στιγμή που εξελέγει ο Τραμπ, άρχισε να υπάρχει ο φόβος ότι ο Τραμπ θα βγάλει από την πρίζα την Ουκρανία, να το πω έτσι, τον ασθενή. Γιατί αυτό που λέει ότι που έλεγε τουλάχιστον, σε 24 ώρες μέσα θα λύσω το Ουκρανικό, δημιουργούσε το φόβο ποιον, ότι θα υποχρεώσει την Ουκρανία να υποταχθεί στο τελεσίγραφα.
Αυτό όλοι είχαμε καταλάβει πάντως.
Ναι, έτσι δεν είναι. Ωραία. Λόγω αυτής της, ας πούμε, της εξέλιξης, mm-hmm, ο Πούτιν και η Ρωσία άρχισαν να κλιμακώνουν τις επιθέσεις σε βάρος Ουκρανικών πόλεων, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις με πολλά θύματα αμάχους, και επίσης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, ο στόχος τους ήταν να ρίξουν την Ουκρανία στο σκοτάδι και στο κρύο, εν ώψη του δρυμή χειμώνα που ξέρουμε όλοι ότι σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης επικρατεί και θα επικρατήσει τους επόμενους μήνες.
Mm-hmm.
Είχαμε επίσης μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία διεθνώς θεωρείται πολύ σοβαρή, διότι είναι ανάμειξη τρίτης χώρας στην διαμάχη. Είναι η αποστολή βορειοκορεατών στρατιωτών,
σωστά,
στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.
Άρα,
που υπολογίζεται περίπου ότι είναι 12.000.
Mm-hmm.
Και είχαμε και μια αποκάλυψη, η οποία ερευνάται, ότι στην Κίνα υπάρχει ένα ρωσικό εργοστάσιο που κατασκευάζει εξοπλισμούς προκειμένου να παρακάμπτονται οι διεθνείς κυρώσεις. Βλέποντας λοιπόν ο πρόεδρος Biden των ΗΠΑ αυτή την κλιμάκωση, αποφάσισε να μετεξελίξει, δεν την άλλαξε, να μετεξελίξει την προηγούμενη απόφασή του. Η προηγούμενη απόφασή του, που ήταν πριν μερικούς μήνες, έλεγε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να χτυπούν με τα δυτικά όπλα σε ρωσικό έδαφος, άρα δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπάνε σε ρωσικό έδαφος, αλλά κοντά στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, εκεί από όπου ξεκινούσαν οι ρωσικές επιθέσεις. Επειδή τώρα οι Ρώσοι άρχισαν να χτυπάνε από πολύ πιο βαθιά μέσα από το ρωσικό έδαφος, δίνει αυτή τη δυνατότητα ακούγοντας και τα αιτήματα Βρετανίας και Γαλλίας. Διότι και η Βρετανία και η Γαλλία ήταν θετικές στο να επιτραπεί αυτό, αλλά θέλουν να το κάνουν μαζί με τους Αμερικανούς. Δεν θέλουν να το κάνουν μόνοι τους. Τώρα, ο Πούτιν, βλέποντας αυτό το πράγμα, προσπαθεί να εκβιάσει ουσιαστικά τις συμμαχικές χώρες της Ουκρανίας και τις χώρες της δημοκρατικής ανθρωπότητας που είναι αντίθετες στην δική του εισβολή, απειλώντας τους με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, με χρήση πυρηνικών όπλων κτλ., ώστε να μην προχωρήσουν περισσότερο σε ενίσχυση της Ουκρανίας.
Το εννοεί. Ένα ερώτημα. Και αν υπάρξει κάποιο ατύχημα σε όλη αυτή τη ρητορική?
Το ατύχημα δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει, κύριε Σαββάκα. Σας το λέω ευθέως. Σε κάθε ένοπλη σύγκρουση, είτε είναι η Μέση Ανατολή, είτε είναι η Ουκρανία ή ό,τι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο υπάρχουν σημαίνες εράξεις, το ατύχημα υπάρχει πάντοτε μια πιθανότητα να συμβεί. Θεωρώ όμως ότι ο Πούτιν ξέρει ότι δεν μπορεί να διευρύνει τη σύγκρουση, διότι αυτή η σύγκρουση είναι σε βάρος του. Ο Πούτιν δεν θέλει παγκόσμια κυριαρχία. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να την κάνει. Ο Πούτιν θέλει κυριαρχία στις περιοχές γύρω από τη Ρωσία. να βάλει τις χώρες γύρω από τη Ρωσία σε ένα καθεστώς περιορισμένης κυριαρχίας, να υπαγορεύει την εξωτερική τους πολιτική, και αν αυτό για να γίνει θα χρειαστεί και επέμβαση στο εσωτερικό τους, να μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό διατηρεί και κατοχικά στρατεύματα τόσο στη Γεωργία, στην Νότια Οσετία και στα Αρχαία, τόσο στη Μολδαβία.
Είναι μια περαιτέρω κλιμάκωση. Νομίζω ότι αυτό ενισχύει τη θεωρία της κλιμάκωσης, εάν το πράξει, εάν το κάνει.
Ακούστε, κλιμάκωση στο πεδίο της Ουκρανίας θα κάνει ο Πούτιν. Είναι βέβαιο, διότι πρέπει να δείξει και, και στον κόσμο τον υπόλοιπο και στο εσωτερικό του ότι μπορεί να ανταποκριθεί.
Μάλιστα.
Αλλά ο βαθμός της κλιμάκωσης, η μορφή της κλιμάκωσης, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο εύκολο, να το πω πολύ ήπια, να φτάσει σε αυτά που λέει στη χρήση πυρηνικών όπλων κλπ. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι και σε βάρος και της ίδιας της Ρωσίας, διότι θα υπάρξουν αντίπεινα.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Τσίκα, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Δούκας, την καλημέρα μου, κύριε Σιαθάκα. Καλή εκπομπή να έχεις. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, άνεμο μαζώματα, άνεμο σκορπίσματα. Η κυρία Όλγα Μιλιού, μπράβο, τέλεια η συνέντευξη με τον κύριο Μαύρο. Ο κύριος Ράφτης δεν έχει έρθει το μήνυμά του στο Viper. Λοιπόν, η Κατερίνα, να δω που είναι το μήνυμά της, το έχω χάσει, μας έστειλε νωρίτερα. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Αχ, αν και δεν μπορείς να κάνεις, αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, προσπάθησε τουλάχιστον να μην την εξευτελίζεις, λέει η Κατερίνα. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Νομίζω ότι είπαμε πολλά σήμερα, αρκετά, τουλάχιστον οι καλεσμένοι μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την τηλεόραση λίγο μετά τις 4. Update και at news. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για τι αλήθεια κρύβει, ας πούμε, αυτή η νέα πυραυλική κρίση. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Όλα αυτά όμως το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, από το Earth News και το Update. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.